Ustelkeriaren usta eta arrantzura larrera joatea. Eluiar iztegian, pedir peras al olmo, esaeraren itzulpena honako hau izango litzateke. Arrantzura larrera joan. Nik behintzat ez nuen ezagutzen, baina ustelkeria eta klientelismo kasuen aurrean ezinbestean erabili beharreko terminoa da. Izan ere, Arabako EAJ-ko bigarren arduraduna izan zen De Miguel auziaren kondenak konfirmatu direnean, berriz entzun dugu alakoetan entzun beharrekoak. Hobeto esan da, jasan beharrekoak. Alako kasuak agertzen direnean, salaparta mediatikoak bultzatuta, gaitzespenak eta dimisio eskaerak ohikoak dira, baita arduren ikerketa azken muturreraino eramateko exigentziak. Gaiek daukan larritasunaz ez balitz izango, barregarriak izan zitekeen politikari zen zein tertuliakideen ahoetan entzun beharrekoak. Tertulietan aretzen direnak iritzia sortzeko eragile politikoak direla ahaztu gabe. Barregarriak hain aurrikusteko modukoak izateagatik. Beste behin ere entzun behar dugu halako kasuak joera politiko guztietako pertsonekin gerta daitezkeela. Azken finean, tentaldian erortzen dena edo nor izan daitekela. Eta ustelkeria eta abantailaz baliatzea zeharkakoa dela. Auskalo genetikoa omen den. Sagar ustelaren irudikapena oso ohikoa da, kasu hauetan ere. Zenbatetan ez dugu entzun poliziaren gilegikeria eta bortizkeriaren kasu zehatza guztion begietara agertzen direnean leku guztietan sagar ustel batzuk daudela, baina honek ezin duela zikindu multzoaren izena, izan polizia, instituzio edo alderdiarena. Baina mezu guztien gainetik kezka bat gailentzen da, era zuzenean edo esain zuzenean adierazita. Sistema bera kolokan ez geratzea. Ardura politikoak dauzkaten ustelkeria aireratzen denean, politikari eta boterearen menpeko tertuliakide zerrenda luze bat izaten dugu, kasua ikertzeko eskatzeko eta erori behar dena erortzeko exigitzeko. Honekin batera, beste mezu bat azpimarratuko dute. Populazioak erakundeetan eta agintariengan konfiantza galtzea oso arriskutsua da. Elkarbizitza, sistema hau kolokan jartzen duelako eta ultreskuinari atea irekitzen diolako. Adierazpen hauek guztiek alde didaktiko oso nabarmena daukate. Honelako egoeretan oso erraz igartzen saie batzuei zer ari dira defendatzen kritika sumindutik. Sistema elitista eta desorekatu bat. Izan ere, ustelkeria eta klientelismoa sistemaren osagai intrintsekoa da. Kapitalismoaren denean dago. Ez da salbuespena, baizik eta araua, ondo eskutatuta badago ere. Kaso isolatuak ez dira ustelkeria kasuak. Kasu isolatuak dira egoera batzuk tartean kontrolpetik atera eta argitara ateratzen diren kasuak. De Miguel auzian gertatu den bezala. Enpresari askok esleipenak jasotzeko komisioak ordaintzea onartu ostean norbait ausartu zen hori salatzera. Ohikoa ez dena. Oso gutxi aitortu zaio pertsona horri egin zuen ekarpena. Elite ekonomikoek diseinatutako eta kudeatutako sistema elitista honen kontra ez bada ezkerretik argi egiten, orduan bai, ultraskuinaren populismoa etorriko da utxune hori betetzera. Eta formazio politikori gabeko herritar askoren haserrea bideratuko du mezu simplistekin. Horregatik, ezkerretik, ustelkeria kasuen salaketa hutsetik asko zaratago joan behar da. Eliteen probetxurako eraikitako eredu sozioekonomikoa salatzera eta borrokatzera, hain zuzen ere. Ustelkeria sistema kapitalismaren berezko fruitu oparoa da. Erakunde zein erakundetatik kanpoko harreman sozioekonomikoetan ugalkorki ereinda. Kontuaz da sagar usteles garbitzea, gutxi edo asko izan da. Baizik eta beste landaketa eremu eta eredu bat behar dugula. Izan ere, sagar saski osoari sua eman behar zaio. Gaitzaz ondo desinfektatzeko. Halakoetan ongarri bakarrak errautzak dira. Bitartean, ustelkeria sistema kudeatzen dutenei, klientelismo sistemikoaren emaitza diren agintari politikoei halakoekin bukatzeko eskatzea, arrantzura larrera joatea bezala da.